Rispani, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara.
Ya, kita kembali ke Rispani bersama Mas Teddy Kosairi. Mas, kita tadi sudah mendengar satu kata kunci ya mengenai patembayatan sastra Jawa. Tapi kalau kita boleh masuk lebih ke dalam lagi, kalau begitu bagaimana patembayatan sastra Jawa ini bisa dimulai, Mas? Apa saja yang bisa dilakukan dan kira-kira dari patembayatan sastra Jawa itu punya visi dan istilahnya apa yang menjadi sasarannya sih, Mas?
Oke, Mas Redian. Kalau ini sebenarnya banyak belajar di Sanggar Sastra Jawa Yogyakarta ya sebenarnya. Jadi dari berbagai kegiatan yang ada di sana, mulai dari ada workshop-workshop nulis, terus kemudian termasuk workshop pementasan, penerbitan majalah Pagagan, penerbitan buku-buku bersama, dan seterusnya itu. Artinya ketika akan ada penerbitan majalah, pasti ada redaktur yang bertanggung jawab memilih dan memilah karya siapa, karya mana yang mau dimuat. Karena kemudian kalau banyak karya masuk pasti banyak, karya yang disodorkan pasti banyak, tapi memilih yang layak yang mana, ini kan juga tugasnya redaktur. Kemudian kalau untuk pertunjukan, saya kira memang, atau yang konsepnya dipertunjukkan ya di atas panggung ini, atau dalam bentuk audiovisual, video atau film, itu memang di sini perlu peran misalnya ada sutradara. Tapi sebelum sutradara itu sebenarnya ada peran lagi, itu adalah semacam kurator lah, atau di apa ya ini, kalau di istilahnya yang lebih simpel gitu, orang yang kemudian memilih, benar-benar memilih, mau memilih. Jadi bukan sekedar kurator ya, karena dia harus benar-benar ngerti sastra sih ya. Bahkan mungkin basicnya kritik sastra dulu, karena dia pasti mempertanyakan, oh ini cerkak ini layak untuk dipentaskan dalam bentuk digital misalnya, atau mungkin geguritan ini kalau mau dipentaskan, ah ini pentasnya cuman berdiri tok, ini nggak bisa diekspresikan. Ini kan juga masalahnya tugas-tugas apa ya namanya, tim produksi ini, yang kemudian di sana ada selain untuk editorial, redaktur, atau kemudian kurator. Saya kira memang kemudian perlu ada diskusi dulu sebelum kemudian ini dipentaskan. Jadi kalau biasanya kalau ada pementasan sastra itu kami berdebat dulu untuk kemudian mana yang akan kita tampilkan kepada publik gitu. Walaupun ada sesi juga ketika kemudian misalnya ini yang boleh dikatakan open call naik bahasa saya itu, oke, Anda nggak apa-apa naik dulu seperti itu, tapi nanti diperbaiki di edisi selanjutnya. Nah memang kemudian mengemas patembayatan sastra Jawa yang naik bahasa Indonesia Ciamik itu memang tantangan yang belum selesai, karena kita baru di tahap banyak karya sastra, banyak penulis, banyak orang yang berkegiatan di patembayatan sastra atau pementasan karya sastra, tetapi belum pada titik bahwa kemudian ini diseriusi. Kalau ini kemudian nanti tantangan apa ya namanya, era industri kreatif sebenarnya. Jadi ini kalau kemudian kita tarik ke depan ya, bagaimana kemudian sastra Jawa bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri kalau bentuk publikasinya dalam tanda petik atau bentuk akhirnya ya biasa-biasa saja kan gitu. Itu kenapa kita kalah haro misalnya drakor, drama Korea, kalah sama dulu produk-produk Hollywood ya, karena memang kita enggak serius untuk mengemas karya sinematografi kita, film kita, atau mungkin berbagai hal termasuk lagu, puisi misalnya, itu tidak terlalu serius, apalagi di bahasa Jawa, karya sastra Jawa, tantangannya lebih berat gitu ya. Nah memang ke depan itu saya kira untuk PR-nya, supaya kemudian sastra Jawa ini bukan hanya untuk si penulis, bukan untuk sastra Jawa itu sendiri, tapi untuk publik yang cah nom-nom, cah cilik, mau untuk melihat atau mengapresiasi karya sastra itu sendiri. Ya kita harus lebih banyak apa ya, menyiapkan bosu jone ubur rampe ya, perlengkapan, peralatan, orang-orangnya, manajerial seni, apalagi karena kemudian kita lemah di titik manajerial seni, Mas. Misalnya di acara saya itu juga, saya akui di acara saya di Bantul itu juga masih blong. Istilahnya blong itu ya kita nggak terlalu ketat, tidak sekeras kemudian ketika ini produk yang sudah finish misalnya dalam bentuk film. Karena kemudian kalau film itu memang punya syarat yang cukup signifikan ya, rumit banget. Jadi kalau belum sampai semua terpenuhi ya bukan film, baru video. Kalau kemudian video aja belum, oh belum, ini baru dokumentasi. Karena ada tarapannya ya, ada tahapannya. Dari pertama dokumentasi pementasan, ada videografi, yang terakhir jadi sinema, film atau film tadi. Itu kalau film berarti sudah, harusnya sudah end, selesai. Ketika dilihat orang umum, bahkan anak-anak muda yang ngerti sastra Jawa, dia sudah paham. Oh maksudnya ini, oh hati eh. Dan seterusnya, oh, itu aku ya pengen gaya film kok yang ngono ya, film bahasa Jawa gitu. Banyak film bahasa Jawa di Indonesia sudah mulai banyak ini, video-video bahasa Jawa sudah banyak. Namun juga masih sama, belum banyak yang dibahas atau menjadi inspirasi khususnya untuk anak muda. Masih sedikit, apalagi orang tua. Karena orang tua, saya kira juga ada jeda yang cukup signifikan dengan yang senior-senior tadi ya. Karena ya beliau para penulis handal, tetapi kita perlu orang-orang di balik layar yang ngerti untuk produk-produk khususnya pembajakan digital ini tadi. Saya kira itu mas, karena PR-nya cukup panjang sih kalau kita bicara aset budaya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Boso Jowo menjadi tuan rumah di Yogyakarta. Filme, lagu-lagu nih, tulisan-tulisan nih, dan seterusnya. Kayaknya masih panjang ya ini nanti. Tapi ya kita harus dimulai. Dan anak-anak muda ini harus kita biasakan untuk iki loh sastra Jawa. Yang memang harus kita apresiasi, kita junjung ya. Ini mendekatkan karya sastra Jawa adiluhung ke dalam dunia industri kreatif berbahasa Jawa ini, yang kemudian akhirnya PR kita bersama ya. Apalagi kalau teman-teman punya kanal YouTube ya, itu ya monggo. Gaya film-film dengan bahasa Jawa yang tidak sekedar melakonkan kehidupan sehari-hari, tapi ngangkat dari karya sastranya siapa misalnya, itu kan perlu penerjemahan yang cukup signifikan. Saya kira itu mas, mungkin untuk mengawali PR kita bersama ya, karena kalau industri kreatif dalam dengan bahasa Jawa itu ya masih sebenarnya peluang, tetapi juga tantangan yang cukup berat. Karena segmennya yang ngerti bahasa Jawa itu ya banyak tapi juga terbatas. Ini juga perlu kita siasati, tapi itu peluang menurut saya. Karena kemarin kalau di film berbahasa Jawa, ngapa ya? Mas yang siapa sih? Saya lupa. Ada yang film ngapa itu wah sukses besar di bioskop. Penontonnya sampai hampir jutaan. Kok bisa itu? Padahal bahasa lokal, bahasa daerah Kebumen. Bagaimana kemudian bahasa Jawa, khususnya sastra Jawa bisa diangkat ke film, masuk bioskop, ditonton jutaan orang, ini juga tantangan yang akhirnya masih banyak PR-nya ke depan. Nah, kuratorial, kemudian manajemen seni, kemudian pengemasan ini perlu banyak belajar. Saya kira itu sih mas, untuk mengakhiri, tetapi saya kira itu kita tetap harus optimis karena dunia ke depan itu ya dunia digital, media sosial, dan saya kira sastra mau tidak mau harus menggunakan, nggak mungkin tuh kita menghindari media sosial atau meninggalkan media digital saat ini, nggak mungkin. Ya itu tantangannya, kita harus mengimplementasikan ke sana, tetapi dengan lebih kreatif, lebih bagus, supaya lebih menarik. Saya kira itu sih, tanpa mengurangi konten sastranya itu sendiri ya.
Emang akhirnya sastra ini tidak hanya melulu konsumsi pribadi, tapi bagaimanapun dengan segala usaha pengemasannya, sastra ini bisa untuk masyarakat. Jadi tidak hanya misalnya non sewu ya, ini mungkin bahasanya agak frontal, itu sastra itu bukan masturbasi gitu ya. Tapi bagaimana sastra ini bisa memberikan manfaat, malah justru bisa membuahkan sesuatu. Berawal dari pancaran, kemudian malah justru ada tumbuh suatu niatan konkret untuk ikut terlibat, kemudian ikut menciptakan karya sastra. Tapi kalau kita berbicara tadi, banyak sekali PR yang misalnya untuk bagaimana mempromosikan sastra Jawa terutama ya, untuk semakin dikenal masyarakat, kalau boleh, kalau secara konkret gitu ya, bagaimana cara mewujudkannya, apakah hanya melulu dalam alih wahana film semata, atau ada cara-cara yang mungkin bagi masyarakat ini bisa lebih mudah untuk tersampaikan.
Oke mas Redian, aku sepakat sih dengan identitas Anda yang pertama tadi, bahwa kemudian karya sastra itu bukan hanya untuk memuaskan diri kita sendiri ya, tapi bagian bagaimana kita mencatat situasi atau kondisi perubahan, pergerakan, fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita, di masyarakat kita, negara kita bahkan, atau dunia kita bahkan, yang kemudian kita tuangkan dalam karya sastra fiksi tadi. Nah memang kalau melihat situasinya sekarang, sebenarnya saya lebih melihat satu, ada tantangan regenerasi mas. Jadi kalau kita bicara sastra Jawa khususnya, kalau sastra Indonesia, saya masih meyakini banyak anak muda yang terjun. Walaupun mungkin kualitas juga masih dipertanyakan ya, tapi banyak yang berminat nulis puisi, nulis cerpen, atau nulis novel berbahasa Jawa banyak. Naskah drama bahkan, naskah skenario film banyak. Tetapi kalau untuk sastra Jawa, naskah lakon berbahasa Jawa, kemudian apa, geguritan, mau copat apalagi sulit loh. Ada sedikit orang yang anak muda yang mau mempelajari itu kalau tidak untuk lomba gitu ya. Ini juga persoalan regenerasi ini penting menurut saya ketika kita bicara realnya saat ini banyak penulis sastra Jawa itu sudah berusia senior, tidak sepuh ya, senior. Tapi mereka berjarak dengan yang anak muda yang kemudian anak muda saat ini, generasi milenial sampai generasi ZO 4.0 itu kan wis dunianya sehari-hari pegangnya gadget ya. Itu beda dengan yang misalnya mbah-mbahnya nulis geguritan, mereka pegangnya mesin ketik manual. Ini kan jauh banget. Nah, kemudian persoalan regenerasi ini saya kira menjadi hal yang urgent ketika kita bicara untuk melestarikan atau mengembangkan sastra Jawa ke depan. Nah, kalau kemudian kita bicara tantangannya bagaimana mendekatkan karya sastra yang ada saat ini dengan kemajuan teknologi informatika, khususnya di media sosial, sebenarnya di titik ini tinggal apa ya namanya, akulturasi atau apa bahasanya ya, yang lebih enak itu. Jadi bagaimana kemudian karya sastra yang ditulis oleh senior-senior ini diterjemahkan bareng dengan yang junior-junior, yang anak muda yang lebih menguasai gadget misalnya, dibuat misalnya apa video untuk TikTok, untuk Instagram, untuk Facebook yang mungkin 30 menit tapi berbasis dari kata-kata yang ada di karya sastranya Simbah A, Simbah B dan seterusnya tadi, misalnya orang mangan rakaduman, oh apa gitu maksudnya. Misalnya gitu, terus ditambahi ilustrasi musik, ditambahi gerakan, ditambahi mimik, itu mungkin akan menjadi menarik untuk konten media sosial mas. Ini mungkin salah satu cara mendekatkan ketika nanti yang terkenal misalnya potongan 30 detik terkenal nih, dia mungkin anak-anak muda atau orang-orang yang menonton itu akan tanya-tanya, ini karya sastra siapa sih? Ya, kemudian akan diarahkan ke yang lebih besar lagi, misalnya dengan kanal YouTube, oh ternyata ini tuh lengkapnya karya sastranya si A ini, ternyata tadi itu bukan sekedar pepatah yang dikutip gitu untuk konten media sosial, tapi ternyata ada utuhnya, ternyata utuhnya begini, syukur-syukur diberi penjelasan, terjemahan dan seterusnya, sehingga kemudian karya sastra menjadi bahan ajar. Ini yang menarik adalah salah satu yang kemudian ini apa ya, catatan penting menurut saya, belum lama karya Mas Atmoko dibacakan secara audiovisual untuk pembelajaran di Jepang. Ini kan juga menarik. Kelas-kelas di Jepang sudah mulai mempelajari bahasa Jawa dan bahasa Indonesia melalui karya sastra. Nah, ini kan tantangan sebenarnya. Ketika kita bicara yang menguasai media sosial atau dunia digital anak muda, sebenarnya peluang kan ini, peluang untuk pekerjaan lah paling enggak, atau untuk mencari popularitas juga boleh niatnya, tapi sebenarnya lebih memadukan antara karya sastra itu sendiri dengan kemasan di dunia digital. Saya kira itu juga menjadi bagian industri kreatif ke depan yang akan membuat kita tidak menjadi pengangguran lagi selama pandemi ini. Saya kira itu mas, ya bareng-bareng, nggak mungkin itu kerja sendiri, artinya karya sastra dengan sastrawannya mereka tidak bisa meninggalkan lingkungannya, dia juga harus bekerja sama dengan keluarganya, anak-anak yang lebih muda, murid-muridnya, dan orang-orang yang lebih tahu tentang bagaimana mengemas karya sastra yang bisa menjadi apa ya, konsumsi publik. Jadi tidak sekedar untuk diri sendiri. Mungkin itu sih mas, kalau impian dan tantangan ke depan, yo bareng-bareng, nggak bisa sendiri. Makanya kemudian konsepnya pantebayatan, bareng-bareng tadi. Ya semoga kita sampai ke sana lah.
Amin, amin. Ya memang akhirnya memang bagaimanapun juga sastra itu harus hidup gitu ya, dan sastra hidup tidak hanya dari tangan seorang Pak Teddy, apa Mas Teddy saja gitu. Tapi bagaimana sastra itu bisa hidup ya, karena banyak orang yang mendukung dengan segala kapasitas yang ada. Jadi sastra itu tidak hanya melulu dari sastrawan saja gitu. Nek mau nulis juk ngopo gitu. Pada kasarannya seperti itu. Tapi bagaimanapun, dan saya kira melihat potensi ini yang namanya digital ini suatu keniscayaan. Jadi kita tidak selamanya hanya terkungkung pada pementasan yang konvensional seperti itu saja. Menarik sekali, tetapi kita harus mengakhiri perjumpaan ini Mas Teddy. Okay. Tentu saja kita bisa mengobrol di lain waktu. Siap. Mungkin dengan bahasan yang berbeda. Siap. Baik para insan edukasi dimanapun berada, berakhirlah sudah pembicaraan kita mengenai patembayaran digital bersama Mas Teddy Kusairi dalam Resban Radio Edukasi. Lali tuh aku.
Dalam Resban.
Dalam Resban Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara.
Resban Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara.